Uzņēmuma Kurzemes sēklas valdes priekšsēdētājs Andris Kiršentāls stāsta, ka sezonā uzņēmumā sagatavo 5 miljonus sēklu paciņu un tikai dažas šķirnes ir selekcionētas Latvijā. Lielākā daļa sēklu tiek iepirktas Nīderlandē, arī Vācijā, Polijā, Itālijā.
No dārzeņiem, jā, mēs audzējam ļoti daudz sīpoliņus, tas ir tradicionāli. Un tagad ir ziemas sīpols, tas nozīmē, ka rudeni iestādām, ap jāņem jau ēdam gatavu sīpolu. Teiksim, salāti pats pa sevi redīs pats pa sevi, jo tās ir ātri augošas kultūras un salīdzinoši viegli audzējams. Galda bietes, burkānus, kur gan prasa, teiksim, vairāk darba tur var retināt, bet šī iemesla dēļ mēs tā tirgojam arī burkānus sēklu lentās. Par gurķiem vispār es nerunāšu, to izvēle ir milzīga. Mums kad 30 šķirnītes piedāvājumā, ja ne vēl vairāk. Tā kā gurķus jau nu Latvijā audzē un konservē. Latvieši ļoti daudz audzē asteres, ļoti daudz samtenis audzē. Jo tā ir viegli augoša puķe, maz slimo, palīdz pat pēc kaitēkļiem. Un salīdzinājumā es jums varu pastāstīt, ka ja viens zemnieks nopērk pa 20 tūkstošiem eiro sēkliņas, es viņu nevaru salīdzināt ar e-veikalu, kurš nopērk pat 5 eiro. Bet tādi tie 5 eirīši tādi pirkumi ir ļoti daudz, jā, jo tas ir mazāka pirkuma summa, ko mēs apkalpojam, jo tā salikšana viss ir ļoti darbietilpīga. Bet tas viss ir izdarāms, mēs to darām, tā kā tas procents no kopējā uzņēmuma apgrozījuma, protams, ir neliels, bet tendence ir augoša.
Arī lauksaimniecības un dārzkopības preču tirdzniecības uzņēmums Agrimatko pērn janvārī atvēra interneta veikalu. Agrimatko vadītāja Māra Bisniece stāsta, ka uzņēmums tirgo sēklas gan lieliem, gan maziem dārzu īpašniekiem, gan bioloģiskiem lauksaimniekiem.
Cenu starpība bieži šīm sēklām ir 30, 40, pat divas reizes dārgāk. Nu, nevienmēr cilvēki ir gatavi par to tā maksāt. Pagājušā gadā starp citu arbūzes melonas cilvēki ļoti sāka meklēt. Citi kādreiz pasmējās, kas tad tā pa modi sēklu pasaulē, bet arī mums ir mode. Un ir tā, kad ir tendences, vienu gadu bija modē ļoti, visi prasīja rozā tomātus, tad atkal dzeltenos, oranžos. Cilvēki arī ceļojot visdrīzākais un iepazīst augus arvien plašāk un arī grib riskēt mēģināt pat eksotiskus augus audzēt, kā piemēram turku zirņus vai šogad kaut kā pipari ir ļoti iecienīti. Es gribu vienu maigāku, vienu asāku. Cilvēki ir izglītoti, viņi lasa, paši apmainās dažādos dārzkopības fórumos un viens otru iedvesmo. Ja cilvēki pirka vairāk zālītes sēklas, sēja mauriņus, tad bija tā kā labāki laiki. Tad pašreiz cilvēki vairāk sēja dārziņu, audzē puķes paši, un viņi vairāk ir pie dabas un pie zemes, un tas ir skaisti.
Latvijas lauku konsultāciju centra augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils izceļ Latvijā sākto kustību sēklu lološanu un uzsver, ka pirms sēklu iegādes jāplāno dārs un jārēķina, cik sēklu vajadzēs.
Tie, kas iesāka, es tomēr ieteiktu pieturēties pie šķirnēm, jo tām ir vienkāršāka kopšana, viņas ir pieticīgākas. Ja tā pieredze, protams, ir lielāka, tad, protams, ka var skatīties hibrīdu virzienam. Protams, kad vienmēr vajadzētu pirkt mazliet ar rezervīti, vismaz kāds 10%. Ja gribās lielāku daudzēdību, ir dažādi miks piedāvājumi, gan tomātu sēklām, garšaugu sēklām, bazilikiem, kur vienlaicīgi nelielos daudzumos, tad var iegūt lielāku šo te daudzveidību. Nu, un padomāt arī, protams, par to, kā nodrošināt šo te zaļo konveju savā dārzā, kad ir visu laiku iespējams ievākt šo te dārziņu produkciju. Par Latvijas sēklām tad ir divas tādas. Viens ir, kas ir genu fondā pavairots pavisam nedaudz sugas saistībā ar Dārzkopības institūta pūras nodaļu. Līdz ar to, nu, tur varētu teikt, ka tā situācija nav pārāk spoža. Ir prieks par citu kustību sēklu, lolotāju kustību, kur paši ievāktās sēklas cilvēki var apmainīties iepriekšējo paaudžu, atstāt to mantojumu sēklu veidā, tad turpinot viņus pavairot un mainīties ar tam sēklām. Tas ir tas, kas arī palīdz šo vietējo neoficiālo genofondu uzturēt, un es domāju, ka ir vesela rinda kultūras, kur tas ir iespējams kā dažādiem pākšaugiem, arī kādas garšaugu un citas lietas.
Audzējot dārziņus un puķes, cilvēks ne tikai papildina savu ģimenes budžetu, tas ir arī psiholoģisks ieguvums, jo rada prieku un gandarījumu. Daina Zalamane, Latvijas Radio.